138 sana. Xudovand meni biladi. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Ey Xudovand, sen meni sinading, hamda bilib olding. O'tirib turishlarimni sen bilasan. Hayollarimni uzoqdan anglaysan. Yurishimu yotishimni sen tekshirasan. Barcha yo'llarim senga ravshandir. Biron gapni aytmoqqa tilim bormasdan sen hammasini bilasan, ey Xudovand. Oldimdan va orqamdan meni o'rab olib, qo'lingni ustimga qo'ygansan. Bu mening tushuncham uchun g'oyat ajibdir, yuksakdir, aqlim bovar qilmas. Sening ruhingdan qayerga ham ketar edim? Sening huzuringdan qayerga qochib boraman? Agar osmonga o'rlasam, sen u yerdasan. O'liklar diyoriga tushay desam, o'sha yerda ham sen borsan. Saharning qanotlarini olib uchsam, dengiz chetlarigacha ko'chib o'rnashsam, o'sha yerda ham sening qo'ling meni yetaklar. Ha, kuchli o'ng qo'ling meni ushlab turar. Agar men zulmat meni o'rab olsin, atrofimdagi yorug'lik tungi aylansin desam-da, hatto zulmat ham sen uchun qora emas. Tunni go'yo kunduzdek yorug' ko'rasan, qorong'u va yorug' sen uchun baribirdir. Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qornida meni tashkil qilding. Senga shukrlar qilaman. Men haybatli suratda yaralganman. San'ating ajoyibdir sening. Buni jon deb tan olaman. Shaklim senga sir emas edi. Pinhoni vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni hammasini ham sen bilasan. Hamon pusht shaklida ekanman, ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib hammasini kitobingga yozgan eding. Sening muddaolaring menga juda azizdir. Ular qanchadan qanchadir, ey Tangrim. Ularni sanab chiqadigan bo'lsam, qum zarralaridan ko'proq bo'lib chiqar. Men bir uxlab uyg'onsam, hali ham sen bilan birgaman. Ey Xudo, koshki sen fosiqni o'ldirsang edi. Uzoqlashinglar mendan barcha qonxo'rlar. Nopok niyat bilan seni tilga oladilar. Behuda ishlarni hayol qiladilar g'animlaring. Ey Xudovand, sendan nafratlanganlardan men nafratlanmayinmi? Senga qarshi chiqqanlardan jirkanmayinmi? Bor nafrat bilan ulardan jirkanaman. O'zimga dushman deb bilaman ularni. Ey Tangrim, meni sinab yuragimni bilib olgin. Meni tekshirib hayollarimni o'rganib chiqqin. Ko'rgilchi, yo'limda biron xafalik bormikin? Abadiyat yo'liga meni yo'naltirgin.